Mirëmëngjesi nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Komisioneri Han ka thënë se Kosova duhet të formojë qeveri pro-evropiane dhe të përmbush kriteret për heqjen e vizave. Në Kosovë, rreth 20.000 hektarë si përfaqe me grur janë më pak të mbjella në krahasim me vitin e kaluar. Policia turke ka arrestuar kryetarin e Amnesty International në Turqi. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet turke kanë arrestuar dje kreu në organizatës Amnesty International në Turqi për lidhje të dyshuara me klerikun musliman që Ankaraja fajson për grushtetin e dështuar gjatë vitit të kaluar, ka bërë të ditur grupi të drejtave. Policia ka arrestuar Taner Kilic dhe 22 avokat të tjerë në provincën bregdetare të Izmirit me dyshimin se kanë bashkëpunuar me lëvizjen e klerikut Fethullah Gülen, ka shtuar mututje grupit të drejtave. Taner Kilic ka një rekord të gjatë dhe të shquar për të mbrojtur pikërisht liritë që autoritetet turke tani kanë për qëllim të shkelin, ka thënë Salil Sheti, sekretar i përgjithshëm i organizatës Amnesty International. Zyrtarët turq e kanë konsideruar këtë veprim si të nevojshëm për shkak të seriozitetit të përpjekjes për grushtet, ku vranë më shumë se 240 persona. Gülen, i cili jeton në Pensilvani që nga vitin 1999, ka muar përfshirje në grushtet dhe ka dënuar atë. Zyrtarët kanë thënë se 5 fermer janë vrarë në Indi pasi janë qëlluar me armë zjarri në një protest ku demonstruesit kërkuan shpime më të mira për tokorat, ka raportuar Associated Press. Fermerët në të gjitha rajonet e Indis kanë protestuar në muajt e fundit pasi 3 vitet e kaluara vendi është përballur me thatësira. Kjo gjendje ka shtrirë varfërinë në Indi. Protestuesit në Madhya Pradesh gjithashtu kanë kërkuar që qeveria e shtetit të heqë dorë nga shlyerja e kredive të fermave. Fermerët të nervozuar thanë se policia me anë të shtënave tentoi të shpërndaj protestuesit gjatë ditës së martë. Policia i ka muhuar këto deklarata, tani pse është hapur një rast për këto supozime. Kina është gatshme të filloj krijimin e një rrjeti bazash ushtarake jashtë vendit pas krimit të një objekti të parë në Afrikë. Kështu ka parashikuar Pentagoni në një raport që parashikon se Pekini do të kërkojë për krijimin e një baze në Pakistan. Në raport po ashtu thuhet se Kina, e cila ka shpenzime vjetore të mbrojtjes që tani tek kalojnë 180 miliard dollar në vit, do të ndërtojë në Djibout bazën e saj të parë detare jashtë vendit. Me këtë hap ajo do të kërkojë krijimin e bazave ushtarake shtesë në vendet me të cilat ajo ka një marrëdhënie të gjatë miqësore dhe interesa strategjike të ngjashme, siç është rasti i Pakistanit. Pakistani, Afganistani dhe disa vende të tjera të Azisë Qendrore e kanë mirëpritur programin kinez. Ambasadori i Francës në Kombet e Bashkuara ka thënë se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ishte në anën e gabuar të historisë kur vendosi të tërhiqej nga marrëveshja e klimës së vitit 2015. Vendimi do të shihet si certifikata e lindjes së një bote shumë polare në të cilin Shtetet e Bashkuara nuk janë më garantuesi më i besueshëm i rendit botror, shtoi ambasadori François Delattre. Komentet e tij erdhën pasi Kina dhe Kalifornia nënshkruan një marrëveshje për të punuar së bashku në reduktimin e gazrave serë në OPEC-in. Në anën tjetër, ish-presidenti Barack Obama ka thënë se është optimist se shtetet amerikane, qytetet dhe bizneset do të vazhdojnë të respektojnë marrëveshjen. Mirëpo i dërguari francez ka thënë se vendimi i presidentit Trump shkon përtej politikës së ndryshimeve klimatike dhe se ai është një faktor në erozionin e udhëheqjes morale dhe politike të Shteteve të Bashkuara. Ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë vendosur të ndalojnë ndalimin e investimeve të bllokut në Krime edhe për një vit. Kjo vjen si dënim për aneksimin e armatosur të regionit Ukrainas nga ana e Rusisë. Masat përfshin ndalimin e bëjes së importeve nga Krimea përveç rasteve kur prezantohet certifikata ukrainase, ndalimin e blerjes së pronave në gatishullin e detit të zi nga kompanitë e vendeve të bëjes. Po ashtu është ndaluar edhe prania flamurit të bëjes në anijet lëndruese në atë region. Këto sanksione që janë miratuar në vitin 2014 vazhdojnë në baza vjetore dhe janë si përgjigje ndaj pushtimit dhe aneksimit të gatishullit Ukrainas nga ana e Rusisë. Ministrat e jashtëm të BE-s pritet të konfirmojnë vendimin e ambasadorëve në takimin e 19 qershorit në Luksemburg. Dhe am lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sikur se çdo ditë tjetër në edicionin e mëngjesit, tashmë vazhdojmë me shtypin kosovar. Në linje kemi korrespondentin tonë nga Prishtina, Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Krenave.
Fushata për zgjedhjet e 11 qershori dominon në gazetat në Prishtinë. Çfarë ke zgjedh për sot?
E përditshme e Kosova sot krenare, duke u fokusuar pikërisht në këtë temë, konsideron se është bërë traditë tashmë që gjatë fushatës, sidomos kur kjo është e shpejtë për shkak të zgjedhjeve që janë të jashtëzakonshme, koalicionet dhe partitë tash frenojnë fantazinë për të premtuar gjëra që me siguri as vetë nuk u besojnë. Gazeta vlerëson se ka kontradikte të shumta mes natyrës se si politikanët kanë qeverisur dhe asaj që pozotohen gjatë takimeve me votuesit. Duke i cilësuar premtimet e subjekteve për rritje ekonomike si qesharake, e përditshmja Kosova sot thekson se në këtë mjegullnaj elektorale votuesit më tepër do të çuditen se sa të mësojnë ofertat konkrete zhvillimore. Gazeta ka vënë re se asnjë subjekt apo koalicion nuk ka qenë në gjendje deri tash të prezantojë para qytetarëve një vizion të besueshëm për të zhvilluar ekonominë dhe sektorët e tjerë, ndërsa si pasojë mospërmbushjes së premtimeve gjatë fushatës zgjedhore sot e kësaj dite, deficiti tregtar i Kosovës është mbi 2 miliardë euro, ndërsa vendi është i varur tërësisht nga importi dhe fatkeqësisht siç në mizon Kosova sot, kryesisht me një treg të dominuar nga eksportet e Serbisë në Kosovë. Krenare.
Ndërkombëtarët në Kosovë kanë shprehur interesim për ecurinë e këtyre zgjedhjeve. A ka diçka për këtë temë?
Nga përditshme e zëri veçojmë pjesë nga intervista me ambasadorin britanik në Kosovë, Ruari O'Connell, i cili konsideron se fati i qytetarëve të Kosovës është në duart e tyre dhe ata duhet shikojnë dhe të zgjedhin kandidatët me të kaluar të pastër dhe pas një njollë korruptive. Thotë se qytetarët janë në grupi vetëm që do të caktojnë qeverinë e ardhshme të Kosovës. Sipas ambasadorit britanik në Prishtinë, Ruari O'Connell, për zgjedhjet e 11 qershorit, dy çështje janë shumë të rëndësishme: që të ketë një fushatë të pastër dhe të ndërpritet çfarëdo lloj sulmi, friksimi apo detyrimi ndaj qytetarëve rreth asaj se kë duhet të votojnë ata. Ambasadori britanik, duke folur për koalicionet parazgjedhore, i ka thënë zërit se është i befasuar me një gjë të tillë, por thekson se në demokraci dy gjëra janë shumë të rëndësishme. Njëra ka të bëjë me votuesit që duhet kuptojnë se për kë votojnë dhe tjetra që votuesit të ndihen përgjegjës për votën e tyre.
E falenderojmë korrespondentin nga Prishtina për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Komisioneri për zgjerim Johannes Hahn ka deklaruar se Bashkimi Evropian mbetet i përkushtuar që 6 vendet e Ballkanit Perëndimor të bëhen pjesë e BE-s. Sa i përket Kosovës, Hahn ka thënë se pra që pas zgjedhjeve të formohet një qeveri pro-evropiane e cila do ta vazhdojë procesin integrues, dialogun me Serbinë dhe e cila do të çojë deri në fund procesin e liberalizimit të vizave. Ndjekim një kronikë nga konferenca e komisionerit Hahn, të cilën e ka përgatitur Ziadin Gashi.